Боже.
Шановні колеги, в нас записались народні депутати Дубнов, Дмитрієв, Вагнер, Макаренко, Зуб. П'ять ми домовлялись. Єдине, ну, Андрій Борисович, ну, давайте не будемо там фантазувати. Я думаю, що, скоріш за все, до 30 жовтня бюджет прийнятий не буде. На жаль, да? Бо він тільки сьогодні ще не зайшов навіть в перше читання. Да? Тому давайте, ну, готуватись до того, що, скоріш за все, да, реально про це. Але ідея, щоб всі не було так, як в цьому році, щоб всі встигли лікувальні заклади підписати своєчасно угоди, щоб це була виважена позиція. Ну, мені подобається ця ідея, але, ну, це рішення Верховної Ради буде. Прошу, перший запитав народний депутат Дубнов, прошу.
Пане Андрій, доброго дня, радий з вами познайомитися. Як позиція, прошу, запрошую на всі наші комітети, у нас тут дуже цікаво, і голова НСЗУ має тут бути, тому радий знайомства. Маю до вас два питання. В законі про державні фінансові гарантії зазначено, цитую чітко, програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про державний бюджет України на відповідний рік. Але зараз ми в проєкті закону бачимо, що знову програма буде колись десь підготовлена в порядку, визначено Кабінетом Міністрів. У зв'язку з цим хочу уточнити, чи підготували НСЗУ проєкт програми медгарантії на 2021 рік, чи подавали його проєкт з бюджетом, і чому фактично, наскільки мені відомо, ця норма закону відтерміновується другий рік підряд. Просто, ну, питання моє просте, тому що ми, як народні депутати, можемо, ну, маємо допомогти МОЗу отримати більшу частку бюджету, це зрозуміло, але ми маємо розуміти, куди ви їх потратите, да? Тобто, ну, де вони будуть і що вам треба. І друге питання, коротке. Фактично є проблема, я отримую багато звернень про лікарню в Попасні, це сіра зона російсько-української війни, місто знаходиться на, фактично на лінії розмежування, ця лікарня існує на самому поправді дивом зараз і надає медичну допомогу, зберегла медичний персонал, але НСЗУ досі не підписує з ними договір по хірургічному пакету. Спочатку стояло питання ліцензії на наркотики, потім нову ліцензію цю ми отримали. Потім тепер розповідають, що обладнання застаріле, хоча апарат у лапароскопічному 3 роки, і в моєму на хлопський розум це не так, щоб і страшно. Та? Ну, проблема є, я не знаю, хто сильно захоче з медичних працівників надавати цю медичну допомогу в Попасні, а люди знаходяться в ситуації, коли перед тобою так звані ЛНР-ДНР, позаду тебе доїхати до лікарні не можна, а питання, ну, бюрократично в вас. Якщо можна. Дякую.
Дякую за запитання, Артем Васильовичу. Стосовно першого питання, ну, позиція Національної служби здоров'я така, що програма медичних гарантій повинна затверджуватися відповідним законом про державний бюджет України на певний рік. На нашу думку, така позиція є достатньо ефективною. Чому? Тому що ми вважаємо, що саме Верховна Рада повинна встановлювати тарифи на медичні послуги, і це дуже відповідальна місія. З іншого боку, ми розуміємо, що коли ми передаємо повноваження деякі до Кабінету Міністрів України і зупиняємо деякі норми, то ми вводимо програму медичних гарантій в зону ризику, тому що можуть бути звернення до Конституційного суду стосовно законності існування програми медичних гарантій. Тому позиція НСЗУ в цьому плані, що все ж таки програма медичних гарантій повинна бути частиною закону про державний бюджет, і ми направляли відповідні свої пропозиції, але на сьогоднішній день вони не підтримані урядом. Те, що стосується лікарні в Попасні, я знаю цю інформацію. Я хочу сказати, що ми укладаємо договори про медичне обслуговування населення в інтересах нашого пацієнта, і ті вимоги, які висуває Національна служба здоров'я України до закладів охорони здоров'я, вони не є завищеними. Ми завжди йдемо на зустріч з закладами, ми вибудовуємо з ними партнерські відносини. Ми для деяких закладів охорони здоров'я, деяких видів закладів відкладали вимоги для того, щоб вони встигли підготуватися або мали час для того, щоб відповідати цим вимогам. На жаль, ця вимога не діє до хірургічного пакету, тому що ми розуміємо, що тут є досить великі ризики. Я можу вам обіцяти, що особисто ще раз вивчу це питання, і якщо там на сьогоднішній день є підстави для того, щоб ця лікарня уклала договір саме на цей пакет, то це буде зроблено. Ще хочу сказати, що лікарня має договір з НСЗУ, і вона зараз буде отримувати гроші по перехідному фінансовому забезпеченні, якщо вона буде проходити цю формулу, тому вона не залишиться без грошей від Національної служби здоров'я України. Дякую.
Дякую. До слова запрошується Дмитрій Оксана. У вас 3 хвилини, прошу.
Дякую, Михайло Борисович. Дякую, Андрію Борисовичу, тому що прийшли до нас. Я ініціювала запросити вас, познайомитись. Дуже дякую. У мене декілька питань, і саме основне – це психіатричні заклади. Дуже багато в цьому році було питань з психіатрії, і мої колеги до мене зараз звертаються з приводу зарплатні, бо по Волині лікарі досі не отримали заробітну плату вже майже 3 місяці, і мені дуже неприємно дивитися в очі моїм колегам. Дуже вас прошу якомога швидше закрити це питання. І далі в психіатричних закладах є велика кількість пацієнтів, які там знаходяться роками. Але кошти 6 тисяч гривень, як би за пролікований випадок, це зовсім не відповідає реальним потребам. Така ситуація змусила і протести, які ми бачили, і до всього. Я знаю, що з першого року ви плануєте підвищити ставку до 17,5 тисяч на фінансування психіатричної допомоги, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами з охорони психічного здоров'я. Це позитивно. Але я хочу зрозуміти, що робити тим пацієнтам, які все ж таки знаходяться у лікарнях, які не можуть бути виписані з лікарень. Також я розумію, що мають бути певні інтернати, в нас їх дуже мало, і ми не можемо деяких пацієнтів туди розташовувати. Тому хотілося б зрозуміти, поки немає необхідних інтернатів, ми повинні про них подумати, про цих пацієнтів. І жодна мультидисциплінарна команда у цьому випадку не допоможе. І друге питання – це стосується стоматологічної допомоги. Бо я, як стоматолог, займалась питанням таких фахівців, як зубні лікарі. І нещодавно у серпні були внесені зміни до довідника кваліфікаційних характеристик. І тепер зубні лікарі вони мають здійснювати профілактику, діагностику і лікування усіх видів карієсу. Тому прошу внести цих зубних лікарів в програму медичних гарантій, згідно тим змінам, які затверджені наказом МОЗ, 19-13. От, і стоматологічний пакет потрібно розширити, хоча б плановим лікуванням та профілактикою. Це питання не може бути, запускати його. Сьогодні також у нас виступав мій колега у Верховній Раді і підіймав питання того, що не вистачає інсуліну. І там ще багато питань і по Токманській лікарні. Я просто передам вам, якщо можна, ці запитання. Ви, будь ласка, зверніть на них увагу. Дякую вам.
Дякую, шановна Оксана Олександровна, за питання. Стосовно психіатрії, ми розуміємо, що ситуація складна. Ми не ухиляємося від комунікації, ми ведемо дискусію з закладами. Ми розуміємо, що є різні вектори і різні думки серед психіатричної спільноти лікарів стосовно вектору розвитку закладів. В своїй роботі ми спираємося в першу чергу на ту концепцію, яка розроблена і затверджена Міністерством охорони здоров'я України стосовно розвитку психіатричної служби, яка промовляє про те, що та система закладів, яка існує сьогодні, вона не є оптимальною і потрібно застосовувати інші форми надання медичної допомоги цим пацієнтам, в тому числі і на дому. Проте ми розуміємо, що існує проблема цих лікарень, і саме тому ми передбачили підвищення тарифу на 2021 рік до 12 тисяч гривень. Це тільки за рахунок тих 29 мільярдів, про які я казав, які потрібно додати додатково, на нашу думку, до 123,4, які на сьогоднішній день подав уряд до Верховної Ради. Хочу вас запевнити, що ми ведемо активний діалог з представниками психіатричної спільноти, і сьогодні вони мають змогу отримати додаткове фінансування від Національної служби здоров'я України за пакетом перехідного фінансового забезпечення. Однак хочу зауважити, що не всі заклади активно подають нам пропозиції, і хоча оголошення було відкрите ще 11 серпня, наразі ми маємо тільки половину закладів, які до нас подалися для того, щоб мати цей додатковий пакет. Стосовно стоматології. Так, дійсно, повністю стоматологія не входила до програми медичних гарантій в цьому році. Наші пропозиції на 2021 рік зберегти обсяг послуг на тому ж рівні, але підвищити тариф. В першу чергу для дитячого населення і за рахунок цих коштів можна буде здійснювати дієву профілактику каріесу. Що стосується інсулінів, я вже говорив, що в наших планах забрати реімбурсацію інсулінів під Національну службу здоров'я України з 1 липня 2021 року. І для того, щоб це зробити, ми повинні забезпечити розробку програмного забезпечення. І цей проєкт буде першим проєктом, де ми хочемо реалізувати маршрут пацієнта і план лікування пацієнта. Це дуже важливо для програми медичних гарантій, тому що завдяки цим інструментам ми будемо реально контролювати якість надання медичної допомоги пацієнтам саме за цими захворюваннями, і далі можемо перенести ці напрацювання на інші соціально значущі і інші захворювання, як то туберкульоз, вілсніт і таке інше. Дякую.
Якщо я правильно розумію, то по психіатричним лікарням, які зараз не отримують заробітної платні, а вони вже законтрактувались з вами, то вони чекають, поки всі інші долучаються
ні,
до вас?
Чи... Ні.
Бо вони не отримують 3 місяці заробітної платні.
По психіатричним лікарням вони наразі мають право і повинні укласти договір на перехідне фінансове забезпечення, якщо...
Вони уклали.
Якщо у них є ці договори про перехідне фінансове забезпечення, то сплата їм коштів буде відбуватися буквально сьогодні-завтра і на початку наступного тижня.
Оце мені кажуть вже 2 тижні, але досі я Федю Веніславському не можу в очі дивитися, бо дійсно він з 11 серпня, як ви кажете, каже, що Оксана досі не виплачує.
Шановна Оксана Олександрівна, були деякі технічні моменти стосовно нормативних актів, які вносились зміни урядом до постанови, яка забезпечує саме реалізацію програми медичних гарантій по цьому пакету. І коли це було прийнято, ми оперативно почали контрактувати заклади. Повірте, що затримки за НСЗУ немає, якомога швидко ми це робимо. Обіцяю, що протягом цих 2 днів, які залишилися на цьому тижні, і протягом наступного тижня це буде забезпечено. Але тут є ще історія на боці закладу. Тобто, якщо заклад насправді не подав нам пропозицію, власне, ми її не можемо опрацювати і не можемо укласти договір. І таких закладів у нас з 509 закладів по Україні, які можуть претендувати на договір з Національної служби здоров'я України, є велика кількість.
Дякую. Можна У мене пропозиція. Мені здається, що я впевнена, що проблема психіатричної допомоги в даному випадку лежить не тільки в площині охорони здоров'я, а й в функціях Міністерства соціального захисту. Сьогодні мала розмову з очільницею Комітету соціальної політики нашою Галиною Третьяковою. Ми створюємо за її ініціативи групу для вирішення цього питання, тому що хронічні пацієнти з психіатричними діагнозами, якщо й потребують медичної допомоги, переважно це мінімальна планова діагностична якась послуга і хронічна терапія. На сьогоднішній день відповідальність за збереження або створення нових інтернатів для таких пацієнтів лежить на відповідальності місцевих рад і адміністрацій. Наших адміністрацій, які сьогодні, ми бачимо, закривають велику кількість, це позитивна динаміка, велику кількість медичних стаціонарів, які не под... пусті стоять, так? Чомусь не переформатуючи їх призначення для того, щоб надавати такі соціально-медичні послуги пацієнтам, які дійсно мають інвалідність і недієздатність через наявність психіатричного діагнозу. Тут хочу просто залучити будь-якого представника Національної служби здоров'я до цієї робочої групи, тому що там, крім охорони здоров'я, звісно, ще будуть представники і Міністерства соціального захисту, але це лежить саме на межі цих двох галузей, і треба це питання вирішувати терміново.
Дякую, пані Лада. Вагнер Вікторія, прошу вас.
Шановний Андрій Борисович, скажіть, будь ласка, чи будуть укладатися договори з НСЗУ, такі досить великі медичні заклади, як Інститут серця, Національний інститут раку, ХМАДИТ, таке інше, як вони будуть фінансуватися? Це перше питання. І друге питання, з якою проблемою стикнулася більшість медичних закладів, що при плановій госпіталізації кожен пацієнт повинен здати тест COVID-19. Не в кожного пацієнта є кошти для того, щоб пройти цей тест. Ні в яких пакетах медичних гарантій цей тест не прописаний. Тому я думаю, що можливо в майбутньому можемо отримати досить багато запущених форм хвороб, і для держави це буде коштувати дорожче. Як з цим питанням бути? Дякую.
Запитання, Вікторія Олександрівна, стосовно закладів, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України і Національній академії наук України, а також інших закладів, які є в сфері управління МВС і інших органів влади, на 2021 рік не передбачено, що вони будуть входити до програми медичних гарантій, тому що вони наразі не відповідають вимогам, які висунуті згідно постанови Кабінету міністрів 391 до надавача медичних послуг, які може мати договір з Національною службою здоров'я України. На наступний рік вони будуть фінансуватися за механізмом медичної субвенції. Ми знаємо про продовження пілотного проєкту для деяких закладів Академії медичних наук.
Що стосується подовження, тут ще велике питання, на що знову виділяємо кошти, а результату від того пілоту ще не бачили ні разу.
Я думаю, що це питання до Міністерства охорони здоров'я України. Наразі ми їх не бачимо у нас, але ми розуміємо, що деякі заклади вже заходять в реформу центральні. Це, наприклад, Укрзалізниця, вона має договір з нами. І деякі інші заклади хочуть мати, але вони не мають тієї форми господарювання, яка би давала їм це право. Те, що стосується вашого другого питання, я перепрошую, нагадайте, тому що, знаєте...
COVID-19 тест.
Вибачте.
Планова госпіталізація.
По COVID-19. Це питання не є в компетенції Національної служби здоров'я України, але я хочу сказати, що ми робимо для того, щоб полегшити тестування. На сьогоднішній день ми розробили пропозиції до Міністерства охорони здоров'я України для того, щоб застосувати додатковий коефіцієнт для закладів охорони здоров'я, які надають допомогу по ковіду, це стаціонарні заклади, які будуть мати на своїй території лабораторії з ПЛР. Таким чином ми хочемо стимулювати розвиток розвиток досліджень на ковід саме на стаціонарній ланці для того, щоб полегшити потрапляння пацієнтам в заклад з одного боку, з іншого боку розвантажити центри громадського здоров'я, які зараз ми вже сьогодні чули, не витримують того навантаження, є певні черги і таке інше. На сьогоднішній день ПЛР не є обов'язковим тестом для того, щоб пацієнт отримав планову медичну допомогу у стаціонарі, для нього є обов'язковим ІФА-тестування. Але ми розуміємо цю проблему, і з нашого боку є така ініціатива для того, щоб тестів стало більше і вони стали більш доступними для пацієнтів. Дякую.
Ще раз прошу вкладатися в регламент всіх присутніх.
Дякую. Макаренко Михайло Васильович, прошу.
Штатний розклад вашого відомства, де ви позволяєте, і бюджет.
Я хочу сказати, що штатний розпис граничної чисельності штату НСЗУ – це 1060 працівників. На сьогоднішній день в службі працює 280 працівників. Бюджет, я думаю, що директор Фіндепартаменту скаже точну цифру. Леся Анатольовна, який у нас бюджет в цьому році? Щоб я не помилився у мільйонах.
На цей рік бюджет на утримання Національної служби здоров'я з урахуванням змін становить 254 мільйони, але у нас були капітальні видатки, які були вилучені при формуванні ковідного фонду, і також у нас було останнє розпорядження, але, мабуть, воно просто ще на сьогодні не погоджено, нам додали 7 мільйонів для розвитку.
Вам більше додали?
Коли саме? Зараз нам додали 7 мільйонів для розвитку, для утримання електронної системи охорони здоров'я. Загальні, це на 1060, це на всю штатну чисельність, але з урахуванням того, що Національна служба створена лише у 2018 році, проходження конкурсів, у 2020 році було обмеження при ковіді, відповідно, наповненість така.
Я хочу прокоментувати два слова, якщо дозволите, і сказати, що Національна служба здоров'я України, крім того, що вона витрачає кошти на оплати праці державних службовців, які працюють в службі, ми ще підтримуємо електронну систему охорони здоров'я і її розвиваємо, тому левова частка коштів нашого бюджету йде на ці видатки. Дякую.
Це мається на увазі eHealth, так?
Так, eHealth.
Ага, дякую. Зуб Валерій Олексійович, прошу.
Доброго дня, Борисович. Чесно, в мене декілька питань. Мабуть, я все-таки частину вам просто передам вже в формі депутатського звернення. Основні, скажімо так, це диференційний підхід в залежності від складності лікування. Світлана Миколаївна говорила в плані лікування там променева терапія в онкології на лінійному прискорюючу і на більш старих апаратах там променевої терапії. Планується, що там буде диференційоване лікування. Точно так же стосується інших видів лікування, там лапароскопічні, артроскопічні операції. Чи планується це, тому що на сьогоднішній день цього немає. Це дуже важливо для розвитку сучасних технологій, заохочення головних лікарів придбати там сучасну апаратуру. Тому це одне таке питання. Щодо пільгових категорій пацієнтів, ще хочу сказати. Знову ж таки, беручи нашу Чернівську область, де в нас дуже багато ліквідаторів, там, учасників там, різних бойових дій і так далі, які, знову ж таки, звертаються в медичні заклади, інколи приявляючи цю там посвідчення ліквідатора, і говорять про те, що це лікування їм повинно бути проведено безкоштовно. Чи, знову ж таки, чи планується компенсація такого лікування за рахунок НСЗУ? Ще одне питання про звітність. От, знову ж таки, питання від лікувальних закладів. До 10 числа кожного місяця лікувальні заклади повинні подавати звіт про Державну фіскальну службу, ну, про кількість пролікованих випадків, ну, відповідно, кошти. В той же час, ну, підписані вами звіти, надходять заклади от уже 15-19 числа. Ну, до речі, це питання ми вже піднімали і раніше, але ну, воно і до сьогоднішнього дня не вирішено. Ну, це, мабуть, три основні питання. Будь ласка.
Дякую, Валерію Олексійовичу. Питання стосовно врахування складності випадку в різних тарифах. Ми у проєкті програми медичної гарантії на 2021 рік передбачаємо таку різницю в різних пакетах. Наприклад, те, що вже було сказано у пакеті онкології, також ми пропонуємо це зробити для пакету інфаркт-інсульт в залежності від того, що проводиться цьому пацієнту. Наприклад, по інсульту, чи проводиться тромболізис, чи проводиться тромбоекстракція, тобто це будуть різні тарифи. Відповідно, там, де вища складність, там буде вищий тариф. Також ми враховуємо в стаціонарному пакеті діагностично-спорідненої групи. У нас буде сплата за випадок частково. І там, де вища складність захворювання, де більше потрібно інструментальних досліджень, оперативних втручань або лікарських засобів, відповідно, і тариф буде по факту вищий. Те, що стосується пільгових категорій населення, програма медичних гарантій працює для всіх громадян України, всі мають однакові права, тому ті послуги, які не включені до програми медичних гарантій, або лікарські засоби, які не включені до програми медичних гарантій, вони, на жаль, не можуть бути компенсованими будь-якій категорії, яка на це претендує. Ми розуміємо, що тут є певні протиріччя, і ми підготували проєкти відповідних змін до нормативних актів для того, щоб врахувати всі ті протиріччя, які були у 2020 році, в тому числі те, що стосується пільгових категорій, щоб залучити кошти місцевих бюджетів для того, щоб вони покривали ці витрати. Те, що стосується звітності, ми розуміємо, що є проблеми у закладів, ми намагаємося їх оперативно вирішувати, ну, повірте, але я хочу навести один такий приклад, наприклад, звітність по ковіду. Для того, щоб отримати розрахунки по кожному закладу в регіоні, ми повинні зібрати всю інформацію по всіх закладах цього регіону. Тому що коли ми розраховуємо звіт і те, скільки грошей повинен отримати той чи інший заклад, ми враховуємо його внесок в ліквідацію пандемії на території цього регіону. Наприклад, якщо лікарня має 50% всіх пацієнтів по області, а інша лікарня має 10%, то відповідно та, яка 50%, вона отримує більше грошей. Але нам потрібно отримати всі звіти. Тому деякі заклади, які дають звіти з запізненням, вони гальмують подання звітності всім закладам по регіону. Що ми робимо для того, щоб цього не було? Ми оперативно інформуємо обласні державні адміністрації, департамент охорони здоров'я і власні заклади, що є така проблема через наше регіональне представництво для того, щоб цього уникнути. Ми бачимо позитивну динаміку, але будемо працювати ще. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, пані Олю, я пам'ятаю про ваше прохання, але у нас зараз дійсно було 5 запитань. Обговорення завершено. Якщо нема заперечень чи інших пропозицій, пропоную голосувати, прийняти інформацію тимчасово виконуючого обов'язки голови Національної служби здоров'я України, взяти до відома. Прошу голосувати, хто за.
11 за.
Дякую. Рішення прийнято. Я думаю, колеги, ну, у нас ще є питання, яке стосується МОЗу, два питання, тому, Світлана Миколаївна, просимо вас залишитись, а якщо ви не проти, то НСЗУ можемо відпускати, хай працюють, ну, до них питань тут точно нема вже на комітеті. Дякую, колеги, Національна служба здоров'я, дякую, що прийшли до нас, дякую, що дали пояснення. Будемо сподіватися, що і вас, і в МОЗу, і в нас разом з вами вийде на наступний рік виправити ті недоліки, які мали в цьому році.
Дякуємо. Дякуємо щиро. До побачення.
Переходимо до розгляду наступного питання. Про проєкт закону про внесення змін до статті 19 Закону України про лікарські засоби щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, реєстраційний номер 3615-1, друге читання. Шановні колеги, нагадаю, що це наш спільний законопроєкт, і авторами є 11 народних депутатів України, членів комітету. Порівняльна таблиця до законопроєкту була розіслана вам вчора для попереднього ознайомлення. Як відповідальний за опрацювання законопроекту, хочу проінформувати шановних членів комітету, що з метою напрацювання фінальної редакції було проведено десятки зустрічей з представниками галузі та профільними експертами. Хочу окремо подякувати Сергію Володимировичу Кузьміних, який особисто провів значну кількість цих зустрічей з представниками бізнес-спільноти з метою напрацювання найбільш комплексного рішення. В результаті нам вдалося отримати редакцію, яка практично у повній мірі враховує і практичний досвід Європейського Союзу і вимоги директиви ЄС номер 2001/83/ЄС, якою регулюється питання організації дистанційної торгівлі лікарськими засобами із застосуванням електронних комунікацій, а також відповідає сучасним українським реаліям. Отже, переходимо до розгляду законопроекту. До початку розгляду пропоную визначитись з процедурних питань. У четвертій колонці таблиці висновки обґрунтування розданої вам таблиці внесена попередня пропозиція від комітету, щодо яких ми маємо визначитись шляхом голосування. Враховано, відхилено, враховано частково, враховано редакційно, а також додано обґрунтування до кожної справи. За усі ці пропозиції комітет має проголосувати. Тому пропоную такий порядок роботи. Спочатку я, як один з авторів законопроекту, коротко інформую вас щодо проведеної роботи. Надалі заслуховуємо позицію Міністерства охорони здоров'я. Надалі заслуховуємо позицію членів нашої експертної ради за бажанням. Потім поставимо на голосування згруповані відповідно до запропонованого рішення поправки в такому форматі. Спочатку голосуємо усі враховані з оголошенням номеру кожної поправки. Аналогічно усі враховані редакційно та враховані частково, а потім відхилені. При цьому, якщо у когось з народних депутатів є заперечення від... Він зразу ж озвучує їх до голосування, щоб потім не переголосовувати. Далі, окремо, у разі необхідності розглядаємо поправки, автори яких не погодились з попередніми пропозиціями від комітету та ставимо їх окремо на голосування на підтвердження. За це має проголосувати більшість присутніх на засіданні членів комітету. На завершення розгляду ставимо на голосування узагальнюючу пропозицію рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт, запропонований комітетом остаточну редакцію законопроекту у другому читанні і в цілому як закон та доручити комітету здійснити його техніко-юридичне доопрацювання. Якщо немає заперечень, починаємо. Шановні колеги, до прийняття у першому читанні тексту законопроекту 3615-1 надійшло 119 поправок, з яких пропонується врахувати 37, врахувати редакційно 11, врахувати частково 11 поправок і відхилити 60. При підготовці до другого читання законопроект не зазнав кардинальних змін. Концепція, ухвалена у першому читанні законопроекту, збережена. Редакцією, підготовленою до другого читання, пропонується встановити, що дистанційна роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється в межах ліцензії на роздрібну торгівлю ліками без запровадження окремого ліцензування доставки ліків, оскільки ліцензування доставки ліків як окремого виду діяльності не відповідає вимогам Європейського Союзу. Доставка лікарських засобів здійснюється або власною службою доставки аптеки, або операторами поштового зв'язку відповідно до умов, що будуть визначені ліцензійними умовами для роздрібної торгівлі лікарськими засобами. У разі залучення операторів поштового зв'язку аптека має укласти з ними договір, який повинен передбачити наявність відповідного обладнання та його зобов'язання дотримуватись вимог зберігання лікарських засобів, визначених виробником, у тому числі під час транспортування. Типова форма такого договору затверджується Кабінетом міністрів України. Аптека несе відповідальність за збереження якості лікарського засобу перед споживачем. Оператор поштового зв'язку несе відповідальність перед аптекою за збереження якості лікарського засобу під час доставки. Аптека має право перевіряти дотримання операторами поштового зв'язку умов зберігання лікарських засобів під час доставки. Крім того, Держлікслужба під час проведення заходів державного контролю якості лікарських засобів має право перевірити дотримання операторами поштового зв'язку умов зберігання лікарських засобів під час доставки. Також законопроектом передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність операторів поштового зв'язку за порушення умов доставки лікарських засобів відповідно до чинного законодавства. Більш того, ми з Сергієм Володимировичем домовилися, що в найближчий час від комітету внесемо законодавчі зміни щодо посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення умов доставки лікарських засобів тощо. На жаль, через вимоги регламенту ми не можемо внести ці зміни в цей проєкт, але в найближчий час відповідальний законопроєкт буде представлений членом комітету, і я попрошу всіх долучитись до його авторського складу. Також ми максимально намагалися врахувати поправки, що стосувалися наповнення веб-сайтів аптеки та органу ліцензування. Відхилено переважно поправки, що стосувалися запровадження окремого виду ліцензування для доставки лікарських засобів або обмеження доставки виключно службами доставки аптек, а також поправки, які стосувалися внесення змін в інші закони, що не були предметом розгляду у першому читанні і відповідно не можуть бути враховані з огляду на вимоги статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Остаточна редакція рекомендована для прийняття у другому читанні і в цілому представлена у правій колонці порівняльної таблиці. Дякую за увагу. Запрошую для озвучення позиції Міністерства охорони здоров'я України заступника міністра охорони здоров'я Шаталову Світлану Миколаївну. Світлана Миколаївна, у вас 2 хвилини.
Дуже дякую. Міністерство охорони здоров'я в цілому підтримує проєкт закону про внесення змін до статті 19 закону України про лікарські засоби щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Додатково Міністерство охорони здоров'я пропонувало з метою забезпечення прозорого моніторингу електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що сприятиме підвищенню рівню захисту здоров'я споживачів шляхом мінімізації потрапляння на ринок України фальсифікованої продукції. Абзац 5 розділу 1 проекту закону викласти в наступній редакції: суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, може здійснювати роздрібну торгівлю виключно лікарськими засобами, які мають маркування контрольними ідентифікаційними знаками з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем дистанційним способом електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами, а також здійснювати їх доставку безпосередньо споживачу за умови виконання таких вимог.
Миколаївна, на жаль, не можемо тут підтримати цю пропозицію МОЗу, бо МОЗ і Міністерство економіки ще й досі не імплементували QR-кодування, так зване 2D-кодування в Україні, і цей пілот навіть призупинений. Тому ми не можемо в закон закладати норму, яка точно не буде виконуватися, закон не буде працювати. Тому ми теж дуже сподіваємося, що МОЗ в найближчий час разом з МЕРТом, разом з Мінекономіки зробить все для того, щоб було введено QR-кодування. Це дуже корисна річ, ми не можемо інакше виходити на європейські ринки, якщо в нас ліки не маркируються, але з іншого боку цього нема, цього не існує, то як ми можемо в законі вимагати те, чого не існує? Ну, немає його сьогодні, бо якщо ми це введемо зараз цю норму, то цей закон почне діяти, наскільки я розумію, там Кабмін відтермінував до 22-го року введення QR-кодування, то цей закон навіщо його приймати в 20-му році, якщо він буде працювати в 22-му. Тому з цією правкою ми не можемо погодитись, бо вона гарна, вона добра, але це треба буде вносити зміни в цей закон тоді, коли буде запроваджено QR-кодування в Україні. Ну, це не тому, що ми проти QR-кодування. До слова запрошується радник голови Офісу Президента України Пасічник Михайло Францович. Прошу.
Христо президент, виступаю я від себе як експерт, мабуть, більше, тому що маю досвід, багато досвід роботи в цій галузі, тому дуже хотів би деякі застереження дати, можливо. Були сьогодні під питання, які є ризики, наприклад, використання таких місців. Справа в тім, що, ну, наприклад, так, це ще один посередник, який буде отримувати інформацію. І що не може такого бути, наприклад, що він не буде відправляти безпосередньо на ту аптеку, яка має, ну, повинна отримати цю інформацію. Тобто буде вистроїтися всі аптеки, які хочуть отримати інформацію, хто, ну, по закупівлі, І тут є, мабуть, все ж таки, можливо, може бути та ситуація, коли ризик корупційний. Просто і в тому числі буде підвищення, можливо, підвищення цін. Це перше. По-друге, сьогодні місце беруть 2,5-3% від ціни. І якщо ми говоримо європейський підхід, а я дуже довіряю пану Соловйову, який є дійсно великим експертом в цій сфері, що це ну, не є європейська норма. Тим більше, що ви знаєте про те, що так тяжко йшов цей закон ну, дуже довго, і він є проблемним. Були великі багато звернень, це вже точно кажу, що в офіс президента з цього приводу. Ну треба знайти таку розумну, ну мабуть, таке резюме рішення. Це ще раз кажу, це моя особиста думка як експерт.
Можна питання, якби
будь ласка, будь ласка.
Питання буде не фахове, то друге організаційне. Почну з організаційного. Вибачте, я і Михайло Францович, я дуже до вас тепло відношуся, як і до Олексія Станіславовича, хоч сьогодні вас побачив перший раз. Але питання, якщо ви тут не представник Офісу Президента, а пан Соловйов не представник РНБО, а ви висказуєте свої особисті експертні думки, за що велике дякую, то в нас є експертна рада, яку очолює ваш сусід по столу. Приходьте туди, там збираються експерти, і наша експертна рада, яку ми дуже поважаємо, нам будуть давати рекомендації. Отак воно, здається, працює. Чи то, якщо на вимогу голови комітету чи рішенням комітету вас просять, запрошують на це засідання, то я теж це розумію. Якщо в мене тут в списку учасників написано, що ви представник Офісу Президента, то я маю реагувати на вашу тезу як реакцію Офісу Президента чи вашу особисту? Ви кажете особисту. То ну, вважайте, будь ласка, наступного разу, коли до нас приходите, у нас є експертний орган. І ми будемо дуже раді всіх вас бачити там. І я буду вести там фахову дискусію з вами з великим задоволенням. А тепер по вашому коментарю не організаційно, а фактично. Мені здається, моя особиста думка, але я тут як народний депутат, особисту думку в своєму комітеті, це ви сказали, що ви трошки перетягуєте з ніг на голову. От то саме, але навпаки. Я тільки що, коли Олексій Станіславович згадав 10-ту цю директиву ЄС, я її закачав і прочитав. Вибачте, я вам хочу зачитати теж, вона російською, вибачте мене, будь ласка, я не перекладу так швидко. Значить, продажа населенню на розстоянні. Стаття 85, розділ 7а. Читають чорним по білому. В області технічних стандартів, норм і правил по інформаційним общественным услугам согласно следующим условиям. А. Физическое или юридическое лицо, предлагающее лекарственные средства, лицензировано или уполномочено поставлять лекарственные средства общественности, а также на расстоянии в соответствии с национальным законодательством ЕС. Что это означает? Це означає, що в статті 85 вказано, що є уповноважені поставляти лікарські запити, які не повинні мати ліцензію і можуть через інтернет поставлятися. Та? І серед вимог такого уповноваження є також сайт. Та? І не сказано, що це не може бути місом. Тому інтерпретування ну, євродирективи ну, тут не зовсім вашу не зовсім в користь ваших аргументів.
Дякую, колеги. До слова запрошується голова експертної ради комітету Олександр Кидишлі за бажанням, якщо є бажання.
Бажання? Спасибо за приглашення. Я теж извиняюсь за російську мову, но я би хотів сказати, що да, наш експертний совет сюди відкритий для всіх. К сожалению, ми не збиралися з-за ковіда, но треба переходити на Zoom-конференц Сванки, это мы организуем. У меня единственный комментарий, это насчет лицензирования курьерской службы. Я, честно говоря, ну, лицензирование, да, то есть поставлю, я не знаю, как это будет работать, как оно будет лицензировать, если есть аптека, которая продает, она хранит все на положенном, по положению, как надо хранить, и доставка, ну, зачем новые лицензионные правила вводить, я, честно говоря, не вижу в этой ненадобности, не понимаю, как это будет работать. То есть, кто будет лицензировать и кто будет проверять, и как будет проверять. Потому что если сегодня существует доставка чего-то, например, еды, которая также может быть также опасна для здоровья, условно, я не знаю, есть ли, например, у Glovo лицензия доставки еды в Украине. Единственный комментарий.
Заславский Юрий. Значит, я тоже имею небольшой опыт работы в этой отрасли. И вот я теж маю досвід роботи в цій галузі. І хочу з приводу цього сказати, що доставка їжі, вона відбувається на в території якогось одного міста на протязі там півгодини часу. Що стосується ліків, я думаю, що потрібно організувати доставку таким чином, щоб в першу чергу була збережена якість продукту. І наші не кур'єрські, а поштові служби, вони можуть з одного міста в інше місто їхати один день або два дні. В яких умовах воно буде їхати, нам невідомо. Які умови там посередніх складів, через які вони будуть переходити, нам теж невідомо. Ну, наприклад, якщо інтерпретуємо, що я аптека, а ви споживач. Ось, і яким чином нам проконтролювати, наприклад, нову пошту, що які температурні режими будуть відбуватися на шляху транспортування? Чи будуть втрачені якості цього лікарського засобу, чи не будуть? Це дуже важливе має значення. З приводу одного міста, там 2-3 кілометри, у мене питань не виникає. Це так само, як і продукти харчування. А от що стосується ось цього, то дуже важливе має значення. І, наприклад, я ще вам скажу такий момент. Те, що в нас сьогодні є, і ми практично не регулюємо цього. У нас є, знаєте, оптові компанії, дистриб'ютори. Вони теж на своєму шляху від свого складу до аптеки повинні дотримуватись температурних режимів. Як ви вважаєте, на вашу думку, чи можливо ви знаєте, чи вони сьогодні дотримуються цих температурних режимів? І як сьогодні відбувається доставка ліків? Чи ви бачили, можливо, як це зараз відбувається? От, розумієте? Тобто в цьому є велика проблема. Но що стосується дистриб'юторів, то вони так зранку або вночі, там в три години ночі загрузили товар свій, і там до половини дня, до середини дня, вони його відвезли і поставили вже в аптеку. Термін, часовий відрізок невеликий. А от що стосується доставити ліки з Львова у Харків або в Одесу, ну я не знаю, скільки днів воно буде їхати. Тут велике запитання,
даруйте,
і це питання
даруйте,
потрібно вирішити.
Давайте скорочувати свої виступи, тому що дуже порушуємо регламент.
В нас в країні існує, наскільки я розумію, маленька репліка, декларативний підхід, і якщо поштова служба чи інша будь-яка служба декларує, що вона буде дотримуватись вимог, які надав продавець, то це є декларація. Якщо вони не це є декларативно. Якщо вони порушили ці вимоги, то вони мають або адміністративну, або кримінальну відповідальність, і це має бути занесено в угоду між продавцем і поштовим сервісом. Ну, це маленька репліка, але в нас ще є два експерти, якраз більше мають відношення до аптечних професійних асоціацій і до виробників ліків. Якраз і та служба, які відповідають за якість ліків, будемо так казати, і за продаж. Запрошую до слова директора громадської спілки Аптечно-професійної асоціації України Руденко Володимир Васильович.
Дякую, Михайло Борисович. Я вже хочу сказати більш коротко, може, щоб дискусія йде жвава, але якщо знову ж ми апелювати до директиви європейської, то я хочу процитувати, що здійснювати дистанційний продаж ліків населення має право виключно фізичні і юридичні особи, які повинні мати дозвіл на відпуск ліків населення, в тому числі і дистанційно. Тобто на перекладі на українське законодавство це виключно ліцензіати, які мають відповідну ліцензію.
Тобто аптеки мається на увазі, так?
Так, абсолютно, так. Да. Слідуючи обов'язковою вимогою директиви ЄС є те, що вимагається, щоб той суб'єкт, який має допуск до відпуску дистанційно, мав виключно свій веб-сайт для того, щоб обслуговувати цей сервіс. Нічого в європейській директиві не прописано про якихось посередників, якими сьогодні являються МІСи. Чому я про це хочу сказати? Сьогодні МІСи активно працюють по забезпеченню лікарськими засобами, по обслуговуванню програми забезпечення лікарськими засобами, не по забезпеченню, якраз програми «Доступні ліки». І хочу вам сказати, що дійсно підтримую Михайла Францевича, що 2,5-3% вони беруть за кожне замовлення, а ми говоримо, що основна ідея – це здешевлення цього лікарських засобів для населення, плюс вони беруть додаткову оплату і лікувальних закладів, де вони забезпечують коннект між лікувальним закладом, пацієнтом і аптекою. Тому наразі вважаю, що це буде промисковий ланцюг, який буде мати додаткове навантаження на всю систему, і це суб'єкт, який буде заробляти додаткові якісь кошти для того, щоб ці лікарські засоби були не дешевшими, а вони були дорожчими. Тому МІС не буде нести ніякої відповідальності за коректні замовлення, за те, що кому він буде перенаправляти ті чи інші замовлення наших пересічних громадян. І я вважаю, що ця поправка, моя особиста точка зору як члена експертної ради, як людини, яка працює все життя у фармації і в аптеці, вона абсолютно лишня і надумана і не відповідає європейській директиві. Всі інші питання, які сьогодні в законопроєкті враховані, і я думаю, що вони будуть працювати на користь наших громадян і на дійсно якісне забезпечення їх лікарськими засобами. Дякую.
Борис, можна я слово колеги народні депутати. Хто не дуже розібрався в цьому питанні, суть іде про обговорення однієї правки, яку ми сформували як комітетську, називається 58-ма в нашій таблиці. Так? Я її просто вам зачитаю, може вам буде досить зрозуміло. І, пане Володимир, якщо мені здається, я припускаю, що будучи директором громадської спілки аптечно-професійної асоціації, у вас є деякий конфлікт інтересів. Якщо він є, то його треба оголошувати. Якщо він, я просто нагадую вам. Читаю правку номер 58. Суб'єкт господарювання, який має право здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, відповідно до цього закону, може додатково використовувати медичні інформаційні системи. Може, не обов'язково, а може за своїм бажанням додатково. Про що ми розмовляємо з вами? Це право, якщо хочуть, про ці 2,5% хочуть заплатити, використовують, не хочуть, не використовують. Ну це ж, вибачте, але це інтерпретація слів, інтерпретація текста за своїм бажанням. Я читаю вам текст, це перших 5 стрічок, відкрийте 58 статтю, правку, і все, і почитали. І, вибачте мене, але якщо ми запрошуємо експертів, щоб сказали, що це взагалі за закон, як ви до нього відноситесь, а ви вибираєте чомусь окрему якусь статтю, і вже ми, вибачте, битий час про це говоримо, в мене є сумнів щодо конфлікту інтересів. Вибачте мене, будь ласка.
Я почаю одну секунду, одну репліку. Я відпрацював цей законопроект і працював у всіх робочих групах і працював з самого початку його створення. Тому я представляю тут дійсно громадську спілку, аптечна професійна асоціація. З її назви видно, кого я представляю. І хочу вам сказати, що чому я зупинився на цій, тому що це нове положення, яке появилося тільки нещодавно. Всі інші, я підкреслю, що ми їх підтримуємо.
Ті правки, які я подав, визначені законом час, за там 7-14 днів, коли ми допрацювали цей законопроект до другого читання. Я не міг їх подати вчора, вибачте, будь ласка, навіть якщо б хотів.
Дякую. Репліка від Кузьміних, ми переходимо далі.
Головуючий, можливо, буду перебачку в пекло лізти, але скажу, давайте, щоб убрати цей накал з листей, можливо, було проще поставити цю правку на голосування і виправити з комітетом, чи підтримує комітет цю правку, чи не підтримує. Це перше. І продовжуючи далі. З приводу, особисто я там проти цієї правки, чому? І більшість експертів, які були з різних галузей,
при чому?
Будь ласка. Вони, тому що ми перше з тобою робимо. Твоя правка робить. Давай тоді пропишемо ні, МІС пропишемо ліки 2-4. Давай пропишемо сайт таблеточки. Тобто, навіщо оприділятись, создавати лишнього постачальника? Зачем?
Чому ви відповідаєте?
Артем спросив.
Собою,
ні, вибачаю. Чому проти? Тому що, перш за все, це ми знов-таки впираємось від маркетингу і договори, це є риски і це є збільшення буде ліків. Тому давайте поставимо крапку на цій дискусії і всі висказалися.
У нас ще один експерт.
Да. І кожен розуміє, давайте поставимо на голосування.
Сергій, добре, я почув вашу пропозицію.
Михайло Васильович, розкажіть, я хоч нічого не...
Хвилиночку. До слова запрошується, Михайло Васильович, розповім обов'язково, директор Асоціації виробників ліків України Алексєєва Олена Альбертівна.
Дякую, що надали мені слово. Хочу сказати, що тут пролунало дуже багато теорій, версій, в тому числі і інтерпретації європейської директиви. Буду коротко. В європейській директиві написано, що постачальник ліків, він не повинен мати ліцензію, це однозначно, що це може бути. В законі, в законопроєкті, який, з яким ми всі ознайомились, зазначено повністю всі вимоги європейської директиви, як вони є. Крім того, зазначені запобіжники, які можуть на рівні, скажімо так, українському, якимось чином, скажімо, пошкодити належність поставки, доставки до кінцевого споживача. Зокрема, це наявність типового договору, який буде встановлюватись Кабінетом міністрів і буде обумовлювати істотні умови, які мають бути в цьому договорі, відповідно до Господарського кодексу, до 8 статті Господарського кодексу. Що стосується інших, скажімо, запобіжників там адміністративної кримінальної відповідальності, так дійсно суб'єкт господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю, він несе безумовно відповідальність за якість. Скажімо так, служба доставки, це не служба доставки, а поштові оператори, там, у разі їх залучення, вони безумовно також відповідно до договору мають нести відповідальність за якість доставляємого лікарського засобу. Але вони не мають переходу права власності від ліцензіата до, скажімо так, постачальника. Тому фактично для постачальника це такий лікарський засіб, це такий самий товар, як він постачає, наприклад, пошта чи нова пошта постачає інший товар. І це обумовлюється і оговорюється в умовах договору між ліцензіатом і цим постачальником. Так само це і в ЄС. Це стала практика вже багато років. Вони, скажімо так, використовують цю дистанційну електронну торгівлю багато років на цих самих умовах. Безумовно, це в основному безрецептурні лікарські засоби. І, скажімо так, станом на сьогодні вже була така практика у зв'язку з пандемією на COVID, була така практика і вона мала позитивні ефекти, позитивні результати. І це також доводить те, що це доцільно. Це дійсно, скажімо так, європейський досвід, і це дійсно використовується в багатьох країнах світу, і це дійсно розширює можливості пацієнтів, доступності пацієнтів до необхідних лікарських засобів. Да, безумовно, це безрецептурні в основному лікарські засоби, або, можливо, згодом це будуть лікарські засоби за електронними рецептами.
Прошу завершувати виступ.
Добре, дякую. Але це розвиток, і це позитивні моменти. Їх потрібно розвивати, а не, скажімо так, зупиняти на корені. ну, це наша думка, і ми позитивно до цього ставимося. Дякую за увагу. Щодо місяця? Ну, в електрон.
Дякую.
Да.
Валерій Олексійович, я вибачаюсь. Дякую. Колеги, ну, дивіться, під час дискусії... я думав, що ми всі правки, які враховані, проголосуємо, але тут з'явилась пропозиція народного депутата Кузьміних окремо проголосувати 58 правку. Я поясню, чому її треба не списком тоді голосувати, бо від цієї правки залежить ще 3 чи 4 правки. Ні, ну там просто вони зв'язані, Артем, там далі є... Да. Ні, ну це за регламентом, це не ми... Так. Тому я, колеги, я пропоную проголосувати 58 правку, враховуємо чи не враховуємо, да? Хто за, хто проти, хто утримався. І залежачи від того, якщо 58 ми голосуємо за, тоді далі ми по списку йдемо по врахованих правках, а якщо ми її не приймаємо цю правку, тоді я поставлю ще там на голосування ті правки, які частково враховані. Добре? Тому, шановні колеги, прошу визначатись. Правка 58, комітетська правка, що стосується місів. Ну, так, вона там більша, але я так же, щоб скорочуючи назву цю правку. Може, ще по якихось правках, ті, що ми приймаємо, є якісь ще, може, виносити? Якщо нема, пропоную голосувати. Хто за... Хвилиночку. Пропозицію врахувати 58 правку. Прошу голосувати. Юра. Ні, за, проти. Ні, да? Пані Лада, голосуйте, будь ласка. Валерій Олексійович, це за?
Так, ну давайте дружно. Бо
давайте ще раз, колеги, опустіть руки, будь ласка. Хто за те, щоб врахувати 58 правку? Прошу голосувати. Хто за? Оголосіть, пані.
8 за.
Хто проти? 1, 2.
Двоє.
Утримався?
Точно? Якось не сходить.
9 за. Тоді 9 за було. Да. Секретаріат, трошки уважніше. Ну, все
Макаренко
одно,
був за.
А?
Ну що Макаренко? Макаренко за.
Немає, не бачу, я утримав.
Ольга Миколіна
за.
За.
Тоді 9 разів.
Да. Дякую, шановні колеги. Правка врахована. Тоді переходимо до голосування. Вношу пропозицію врахувати поправки номери 37, колеги, прошу уважно, 37 поправок, номера 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 27, 29, 30, 35, 40, 42, 47, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 81, 83, 87, 88, 92, 112, 113, 118. Шановні колеги, є якісь в когось з народних депутатів заперечення щодо запропонованих зараз оголошених мною номерів правок? Якщо є, називайте номери. Да, це враховано. Ставлю на голосування пропозицію щодо врахування озвучених мною поправок за виключенням поправки 58, бо ми її проголосували. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за?
Одноголосно, 11 за.
Дякую, рішення прийнято. Вношу пропозицію врахувати редакційно та частково поправки. Пропонується врахувати редакційно 11 поправок. 15, 26, 28, 41, 45, 50, 91, 111, 114, 115, 116. Та пропонується врахувати частково 11 поправок. Номери 16, 25, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 71, 78, 89. Шановні колеги, нема заперечень по цих правках? Прошу голосувати. Ставлю на голосування пропозицію щодо врахування редакційно та частково озвучених мною поправок. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за?
Одноголосно 11 за.
Дякую, рішення прийнято. Вношу пропозицію відхилити поправки номери. Пропонується відхилити 60 поправок. Слухаємо уважно. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, сімнадцята, вісімнадцята, двадцята, двадцять перша, двадцять друга, двадцять третя, двадцять четверта, тридцять друга, тридцять третя, сорок третя, сорок четверта, сорок шоста, сорок восьма, сорок дев'ята, п'ятдесят друга, п'ятдесят четверта, 55, 56, 57, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 119. Нема заперечень? Ставлю на голосування, як по розумку виходить, це швидко читати, я досі не розумію. Ставлю на голосування пропозицію щодо відхилення озвучених мною поправок. Прошу підтримати і проголосувати. Хто за?
11 за.
Ні, он читає. Дякую, рішення прийнято. Тепер окремо вносимо непроголосовані поправки на окремому голосуванні, яких наполягав народний депутат, але ми її вже проголосували, вибачте. Це вже дійсно на третій годині праці. Михайло Васильович згоден з вами. Да-да-да. На завершення ставлю на голосування узагальнюючу пропозицію рекомендувати Верховній Раді прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проєкту закону про внесення змін до статті 19 Закону України про лікарські засоби щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, реєстраційний номер 3615-1 у другому читанні і в цілому як закон, та доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис голові Верховної Ради здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Доповідачем від комітету визначити народного депутата України, голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. Колеги, прошу голосувати, якщо нема заперечень. Хто за?
11 за.
Дякую, рішення прийнято. Доручаю секретаріату відобразити результати голосування у таблиці поправок та забезпечити її підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради. Переходимо до розгляду наступного питання. Шановні
можна
колеги,
пропозицію? Може розглянемо без обговорення це питання? Ми всі там автори і там нікого питання немає.
Зараз, хвилинку. Я б хотів би подякувати експертам експертної ради комітету. Дякую за те, що долучились. Четверте питання порядку денного. Про проєкт закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2020 рік щодо державних запозичень, реєстраційний номер 3040, наданий народними депутатами України Радуцьким, Зубом, Дмитрієвою, Вагнер, Булах, Дубілем, Дубневичем, Кузьміних, Перебінісом, Дубновим, Заславським, Макаренком, Стефанішиною, Довгим. Шановні колеги, це наш спільний законопроєкт, але давайте, щоб ми трошки так, час. Будемо заслуховувати заступника міністра? Є запитання до заступника?
Ні, вона затомилась.
Тоді, шановні колеги... Ні, це пропозиція Артема була. Не... А, це мається на увазі. Дивіться, надійшла пропозиція від народного депутата Дубнова голосувати цей закон без обговорення. Якщо ні в кого нема заперечень, ставлю на голосування. Рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2020 рік щодо державних запозичень, реєстраційний номер 3040А, за основу і в цілому як закон. Направити висновок комітету щодо законопроекту реєстраційний номер 3040А комітету Верховної Ради з питань бюджету, бо він головний в цьому питанні, визначеному головним з підготовки законопроекту. Переходимо до голосування. Прошу голосувати.
11 за.
Дякую, рішення прийнято. Дякуємо, шановні пані заступнику міністра. Дякую експертній раді. Хвилиночку, в нас ще різне є.
Не було.
А пані Лада просила там буквально півхвилини. Так, прошу.
Лада, затяжи. Михайло Васильович, я розумію, що ви дуже-дуже активний член нашого комітету, у вас багато справ і ви дуже поспішаєте, але це важливо процесуально. Нагадую, що практично всіми нами був зареєстрований законопроект, комплексний антитютюновий законопроект, який ми розглядали і прийняли рішення, дуже багато альтернативних було. В червні було прийнято рішення напрацювати комітетський законопроект, де, який би узагальнив найкращі ініціативи і зробив його таким максимально прийнятним для всіх фракцій, всіх політичних груп, щоб все ж таки було прийнято його в залі, і в першому, і в другому, і в цілому. Так от, просто доповідаю, відбулося дві зустрічі цієї великої групи з залученням різних представників і авторів альтернативних законопроєктів, і, наприклад, Ради підприємців, Федерації роботодавців України, Національної організації роздрібної торгівлі, хоча в них є також конфлікт інтересів, а також за активної участі Чорного, Заблоцького, колег наших Климпуш-Цитадзе, ну, звісно, представників Центру громадського здоров'я і Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки МОЗ України. Багато представників неурядових організацій також були залучені, і мною було узагальнено їх пропозиції. На жаль, наприклад, пропозиції Ради підприємців, Федерації роботодавців, Національної організації роздрібної торгівлі стосувалися ризиків зменшення надходжень від місцевих акцизів, те, що взагалі не регулюється цим законопроектом, але ну, чомусь вони були дуже занепокоєні і переважно свої пропозиції висували проти взагалі розгляду цього законопроекту. Констатую. Але дуже активно було підтримано Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров'я і Центром громадського здоров'я. Я вважаю, що свою фасилітацію, активну участь на даному етапі мною було виконано, і мені хочеться вже підштовхнути наш комітет до активної участі в напрацюванні цього законопроекту і передати напрацювання секретаріату, який би вже вийшов на фінішну пряму, для того, щоб обговорити
Лада,
кінцевий текст цього законопроекту. Дякую всім.
Дякую. Готові, я думаю, що колеги з задоволенням долучаться, тим більше це дуже важливо. Колеги, в мене ще одна пропозиція, прохання є до вас. Сьогодні в Верховній Раді роздали всім проєкт бюджету на 2021 рік, шрифт це таке діло, він не в електронному вигляді існує, мені здається, на сайті. У мене прохання, ви трошки, будемо так, доцільно я би побажав всі, щоб ми вивчили, що стосується охорони здоров'я, щоб ми вже були готові, коли ми будемо розглядати після першого читання наші пропозиції давати, щоб у нас була консолідована позиція, щоб ми мали час обговорити наші всі думки з цього приводу, вислухати Міністерство охорони здоров'я, Національну службу здоров'я України, і щоб ми вже до другого читання могли комітетські правки загальні від комітету подавати і відстоювати нашу позицію. Тому прохання, часу небагато, але все ж таки є прохання трошки серйозніше поставитися до вивчення бюджету. Бо там бюджет, чесно, я не розумію, як ми будемо виконувати закон про державні фінансові гарантії і взагалі другий етап медичної реформи. При тому бюджеті я не бачу можливості, як ми будемо його виконувати. Тому нам треба, я думаю, що тут всі підтримують і різні фракції, і самовисуванці, я думаю, тут всі будуть боротися за бюджет охорони здоров'я. Але прошу, щоб у нас були аргументовані пропозиції.
Михайло Борисович, і я врізав. 20 жовтня Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Ми зараз під комітетом готуємо деякі заходи. Хочу теж, ну, я зараз проінформую комітет, хочу підтримки комітету, що ми, ну, поактивнічали.
Я думаю, що хтось буде виступати проти підтримки цього заходу.
Да. Ну, дякую.